oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu kõikidele. Stuudios on Einar Laigna. Ma olen teoloog ja dominiiklaste kolmanda ordu liige. Me räägime täna Benediktuse reeglist. Kuna praegu see paavsti nimi on Benediktus, siis palun mitte segamini ajada. Meil tuleb juttu kuulsast Nursia Benediktusest, aga kohe kuulete. Juba esimestel sajanditel need, kes oma usku väga tõsiselt võtsid ja eraldusid maailmast või ütleme ühiskonna elu sagimisest, lärmist ja kõigest, mis seal on, ja tekkisid anahoreedid. Oleme kindlasti kõik kuulnud kuulsatest Süüria kõrberakutest Egiptuses. Sealne kliima muidugi oli ka piisavalt sõbralik selleks, et ei pidanud hoolitsema väga kütmise, sooja, toidu pärast. Ja anahoreetlik munklus, erakmunklus on siis võib-olla oma kõige niisuguse markantsema näite kuulsas sambapühakus Simeon Stylitis, süüria keeles Estonaja. Ärge arvake, et see tähendab, et ta eestlane oli. Mõned on ka selliseid järeldusi keelelisest kõlasarnasusest teinud, kes elas siis kõrge samba otsas, üle 10-meetrine sammas, ja ta oli seal vist 20 aastat elanud üleval kapsalehest nädalas toitunud. Need on muidugi huvitavad fenomeenid, mis näitavad, milleks on inimene võimeline teatud psüühilises ja vaimses seisundis. Temast räägitakse ka toredat lugu, kuidas ta läks samba otsa ja ütles, et ta ei tule sealt enam kunagi alla. Ja piiskop tuli samba alla ja andis Simeonile käsu, tule alla. Ja Simeon oli kuulekas ja tuli alla. Ehkki ta oli enne öelnud, et ta ei tule enam kunagi alla. Ja piiskop ütles siis nii, kuna sa olid mulle kuulekas, tähendab sinus on õiget alandlikkust, sa sobid samba pühakuks, siis võid ülesse tagasi minna ja jätkata oma selles pisikese ruutmeetri peal samba otsas olemist. Nii siis esimene mõte oli siin kuulekus, kuulekus vaimulikule ülemusele, ja kuulekust ei ole ilma alandlikkuseta ja ilma alandlikkuseta jumala ees ei ole õiget tarkust. Aga anahoreete kogunes ja kui nad siis koos hakkasid elama, nimetati sellist munkluse eluviisi koinopiitlikuks, ehk siis koos eluliseks. Ja loomulik on see, et koos eluline elu nõuab kindlat reeglit. Ida munklus oma ühekülgses äärmuses, mis oli eranditult suunatud kontemplatiivsesse, meditatiivsesse ellu, välistas välise aktiivse tegevuse. Milles on siis Benediktuse reegli olulisus, tähtsus Euroopa kultuuri jaoks? Klimaatilised erinevused mängivad ju kindlasti väga tähtsat osa elu pea kõikides ilmingutes. Ei ole ju vaja selgitada energiakulu, mis meil Põhjamaades läheb ainult selleks, et sooja saada või ennast toita. See nõuab erilist töökust ja elu väga ratsionaalset korraldamist. Nursia Benediktus, kui me hüppame kohe esimestest sajanditest natukene edasi, sündis Nursias, õppis Roomas, aga Rooma elu sellele tõsisele noormehele ei meeldinud. Me ei hakka rääkima siin, mis selles suurlinna elust talle ei meeldinud. Küllab kõik see, mis alati on olnud ja tänapäevalgi. Ja ta läheb erakuks ja on 3 aastat Subiakos. See on Rooma ligidal üks koht, ma olen seal ka käinud ja nendes kohtades mõtisklenud, lugenud, mediteerinud. Ja kui ta on 3 aastat niimoodi üksinduses kõik läbi mõelnud ja läbi tunnetanud, siis 529. aastal rajab ta Monte Cassino mäeotsa kloostri. Monte Cassino klooster on tänasel päeval oma hiilguses näha. Ta asub Rooma ja Napoli poolel teel, väga tore niisugune korrapärase kujuga mägi. Selle kloostri, mis on ainulaadne Euroopa kultuuri mälestis, teise maailmasõja lõpul barbarite rünnakus hävitati, Inglise Ameerika lennuvägi pommitas selle maaga tasa. Seda mägi moodustas teise maailmasõja lõpul Kesselringi kaitseliinisse poolitas Itaalia keskse koha ja seda Monte Cassino mäge kaitses siis üks ainukene Saksa langevarjurite vabatahtlike pataljon. Ja nüüd kui vaadata Monte Cassino ümber laiuvaid surnuaedu, mis siis liitlastele maksma läks selle mäe vallutamine, ja teda ju ei vallutatudki enne, kui siis 30 000 tonni pomme sinna valati õhust peale. Et see mälestusmärk on siis ka selles mõttes huvitav vaadata. Pärast sõda tänu jumalale ehitati see Monte Cassino klooster oma algsel kujul uuesti üles, kõik kaasa arvatud laemosaiigid, nii et sinna on huvitav minna vaatama ja veel toredam oleks nendel, kes saaksid seal elada. Räägime oma teemat siis edasi, milles on siis Benediktuse reegli kuulsa regola Benedikti tähendus ja mõte. Kõigepealt see, et kui ida eranditult kontemplatiivne eluviis oli ilmselt mitte sobiv nende sotsiaalsete ja ka riiklike ülesannete täitmiseks, mis ühiskonna ees seisid. Ei maksa unustada 5-6 sajand, see oli aeg, mil Vana-Rooma impeerium oli hääbunud ja ta ei suutnud enam korraldada paljude rahvaste, kes ühel territooriumil elasid nende sotsiaalset elu. Siis me teame, et see oli rahvaste rändamise aeg, see oli sünge aeg. Roomas võitlesid aristokraatlikud perekonnad paavsti tooli pärast. See oli aeg täis julmust, metsikust. Noh, ega midagi erilist selles mõttes, kas tänapäeval ei ole julmust ja metsikust. See on alati olnud, see alati on ja kuni on inimene, alati jääb. Nii et ühiskondlik elu, riigi elu vajas korraldamist. Ja selleks korraldamiseks ainukene institutsionaalselt, distsiplineeritult õpetuse ja alluvuskorraga toimiv institutsioon oli Rooma katoliku kirik. Benediktus lõi siis reegli, sest et ei saa olla ühiselu ja kooselu ilma kindlate kõigi poolt tunnustatud seadusteta. Regola Benedikti ei ole siis mitte mingisugune niisugune esoteeriliste tarkuste kogumik, mida mõni võib-olla arvab, et seal on ei tea, mis salatarkused sees. Ta on ise enesest väga lihtne ja tema lihtsus on selles, et ta korraldab igapäevast elu kuni üksik asjadeni ja määratleb seda lähtuvalt inimloomusest ja sellest, et inimese elus tuleb allutada kõik mõistusele ja loomulikule tunnetatud kosmilisele elukorrale. Me näeme siin vana antiikmaailma kauni pärandi, ütleksime helleenliku kultuuri kauni pärandi jõulist ellu rakendamist. Vaatame lühidalt mõningaid punkte, mida Benediktuse reegel endas sisaldab. Tema põhi loosungiks võiks öelda, mis võtab selle reegli kokku, on väljend ora et labora. See tähendab palveta ja tööta. Selles reeglis on ühendatud kontemplatiivne, meditatiivne elu aktiivse eluga. Vaatame mõningaid olulisi punkte sellest reeglist. Neid punkte on 73 ja kõigepealt korraldatakse selle kloostri juhtimissüsteem. Edasi on need alused, millel elu püsib. Ma tõlgin otse siit sellest reeglist väike raamatukene, mis mu ees on. Esimene on siis selles punkt 5 obedientsa on kuulekus, teiseks 6. punkt silentsio vaikus ja 7. lumilta on siis alandlikkus. Need on siis need omadused, tänu millele kloostri ühiselu on korraldatud. Edasi on huvitavad punktid, näiteks mis võtab kokku mingi osa, on see, kuidas on korraldatud palvetunnid kloostris, kui palju neid on, missuguseid psalme loetakse, kui kaua see kestab. Nii et tegelikult isenesest väga lihtne, ei mingeid erilisi tarkusi, vaid elu ratsionaalne, distsiplineeritud, süsteemne korraldamine. Elus peab olema kord. Näiteks punkt 22. Kuidas magavad mungad? Ka see on ära määratud. Su keha asend ja kõik muu. Või võtame edasi mõned punktid. Näiteks majanduselu. Kuna klooster kujutab endast suurt niisugust majandusüksust ühtlasi või ütleme niimoodi ise toimivat ja ise endaga toime tulevat üksust, siis Il-Cellerario del Monastero, see tähendab keldriülem, kloostri keldriülem, noh, ütleksime laoülem, kelle ooleal on siis kõik toiduvarud ja muu taoline. Või võtame punkt näiteks 35. Il-Settimanaari di Cucina, see tähendab siis köögi nädala korrapidaja. Ka kõik köögitöö ja seal tehtav on täpselt ja reeglipäraselt korraldatud. Il-Lettore di Settimana, 38. punkt. See on nädala jooksul lektor, kes siis peab lugema söögi ajal ette, kas siis regolat, seda reeglit või mõnda muud vaimulikku lugemist. 39. punkt. La misura del cibo. See on siis toidumõõt. Ka see on määratletud, kui palju ja mida on kasulik ja otstarbekas süüa. 40. punkt. La misura del bere. Mida tohib ja kui palju juua. Loore dei pasti. 41. punkt. Paastutunnid. Tähendab, inimese elu korraldatakse ratsionaalselt ja õigesti. Võiksime öelda ju tänapäevase sõnaga tervislikud eluviisid, mis on äärmise ratsionaalsusega siis ellu rakendatud. Või võtaksime veel mõned punktid. Il lavoro manuale quotidiano. See on siis igapäevane käsitöö. Näeme, väga oluline on see, et inimene oskab midagi teha kätega. Käed ja mõistus töötavad koos ja just käeline tegevus on ka ju see, mis tegelikult ergutab ja annab mõistusele alused õigeks maailma tunnetamiseks. 50. punkt. Kuidas on korraldatud nende vendade elu, kes on kaugel oma kloostrist või reisil? Ka see on ära määratud. Siis vennad, kes reisivad väga kaugel, kuidas nende see reis peab käima. 53. punkt. Kuidas vasta võtta külalisi? Ka see on määratletud. Siis edasi on määratletud 55. punkt. Riietus, vendade riietus ja jalanõud. Edasi kloostri kunstnikud. Kõik on ette nähtud, kõik on määratud. Või kui keegi külastab kloostrit, siis oleneb, kes ta on. Näiteks 60. punkt. Preestrid, kes soovivad elada kloostris, ka see on reeglikohaselt määratud, kuidas see siis käib. 62. punkt. Kloostri enda preestrid, ka nende elu on kindlalt ette kirjutatud. 64. punkt käsitleb kloostri ülema valimist. 65. punkt, kes on kloostri prior, see on siis eestseisja või ütleme niimoodi staabiülem. Ka see on määratud, kes peab väravas valvet, il portinaio del monastero. Kuidas rääkida juhusliku külalisega, mööda minejaga, seal on ka kindlasti ülesanded määratletud. Või siis vendade elu, kes on saadetud reisimisele, nii et me näeme, kuidas kogu igapäevane elu on reegli kohaselt rangelt määratletud ja ette kirjutatud. Ja sellest reeglist kinnipidamine tagab siis häireteta elu.
Kruusentu. Oh,
oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Mida endast kujutab üks klooster? Ega meil ju inimesed tavaliselt sellest midagi ei tea või siis need teadmised, kui üldse sõna tarvitada, pigem karikatuurid või mingid niisugused kummalised arvamused ja ettekujutused. Kõigepealt olgu öeldud, see, kes on väljaspool kloostrit, tema ju ei tea, mis on seal sees. See, kes läheb kloostrisse, see teab seda, mis on siinpool kloostrimüüri ja kui ta on valinud elu sinna poole kloostrimüüri, siis on tema ju teinud valiku tundes ja teades mõlemat. Meie, kes me oleme siinpool kloostrimüüri iga päev, meie ei tea, mis seal pool on, kui meil just lausa ei uuri või ei huvitu sellest. Seega see väljend, mis tihti me kuuleme siin Eestis, mida öeldakse niisuguse neurootilise väristamisega ja õlgade väristamisega, et kuidas saab ilusast maailmast loobuda ja minna sinna müüride taha. Aga ärge unustage ära, et seal teise pool müüri, kes kloostri aeda ainult on näinud, näeb, et seal on palju ilusam maailm, palju paremini korraldatud ja kloostri poolt vaadates on ju maailm teisel pool müüri. Kas me tõesti ei oska kord asetada ennast ka mõtteski teise poole müüri, et sealt vaadates oleme meie müüri taga. Nii et kahte pidi võib vaadata. Alati peab olema ju võime meil seada ennast teise seisukorda ja näiteks ka üritada ise ennast näha teise inimese pilguga, mis ei pruugi alati olla meeldiv muidugi. Aga kindlasti meile ka väga kasulik. Enda kohta niisugust teavet saada, mis on kindlasti meil vajalik teada. Nii et see, kes kloostri elu valib, teeb selle ju vabatahtliku teadliku valikuna. See on tema valik, mida ta ise endale ka põhjendab. Tihti on ka öeldud, et ei saa ju kõik kloostrisse minna ja mis siis elust saaks. Ei maksa niisugustesse universaaljatesse langeda, ei peagi ja loomulikult ei lähegi kõik kloostrisse, aga see võimalus peab nendele olema, kes tahavad täielikult pühenduda. Klooster kujutab endast, võtame näiteks 910. aastal rajatud Burgundias Cluny kongregatsiooni, mille rajas Aquitaine ja Herzog Gillaume. Juba plaani pealt vaadates te näete, et see on suurel maa-alal asuv võimas kompleks, mille keskuseks on muidugi suur võimas kirik ja selle ümber on ju loomulikult eluks kõik vajalikud hooned. Pesukojad, töökojad, sepikojad, küttelaod, toidulaod. Et seal on kõik eluks vajalik, see on niisugune, ütleme, ise majandav ettevõte, mis toodab kõike ise ja kloostrimaal ka siis kasvatab eluks vajalikku minevat toitu. Nüüd räägiksime kloostri päevakorrast. Kloostris ei ole jõude hetke. Kloostri elu on korraldatud väga rangelt ja aeg on väga reglementeeritud. Võtame benediktlaste kloostri, milles ma ise olen korduvalt viibinud osaledes reegli kohaselt kloostri elus. See on keset Prantsusmaad, Montlussoni ligidal, Notre Dame de Belaige, ilusate külakeste vahel. Klooster, mis uuesti on avatud kloostrina aastast 2000. Nende aastate jooksul on siis toimunud seal võimas välja ehitus, elu korraldamine ja see suur töö, mis puudutab remonte ehitusi, seda mungad kõike ise teevad. Olgu seal kas või kanalisatsioonitorude, kraavide kaevamine ja no ühesõnaga kõik vajalikud tööd tehakse ise. Kuidas on siis kloostri päevakord? Hommikul kell 4 algab see kirikus laulmisega. Lauldakse psalme ja viisideks on Gregoriani koraali viisid. Gregoriani koraali viljeletakse benediktlaste kloostrites eriti kõrgetasemeliselt. See on meditatiivne laul, olgu lühidalt öeldud, ehkki see lauluviis vajaks tervet eraldi saadet, et selles meditatiivses laulus, mis on niivõrd võluv, et ka tavalised ilmalikud ansamblid ja koorid laulavad neid. Aga otse kohe kogenud kõrv kuulmisega ütleb ära, kes seda laulavad, kas mungad või lihtsalt muusikud, ilmikud. See on niivõrd selgelt ära tuntav, et see kvaliteedi vahe on no kohe kõrva, kõrv püüab selle kohe kinni. Ja milles see vahe on? Kui ilmikud panevad sellesse laulu tugeva annuse sentimenti ja tundelisust, siis munkade Gregoriani koraali laulus puudub täielikult sentiment ja tundelikus. See on külm, emotsioonitu muusika, mida võiks iseloomustada, kui te lähete pakaselisel talvel õue, vaatate öösel tähtedest säravat universumi sügavust ja selles karges, külmas hakkate kuulma niisugust kosmilist, ebainimlikku, mitte halvas mõttes, vaid ebainimlikku selles mõttes, et inimlikust sentimentist, tundelisusest täiesti puhast. See on nagu inglite laul. Püha Augustiinus, esimene suur muusikateoreetik, räägib sellest, et see on teoreetiline muusika, mis küll inimesele on saavutamatu, kuid millele inimene võib ligineda. Ja et selles laulus on kõik inimlik puhastatud välja, see on ingellik laul. Ja Gregoriani koraali, mida laulavad benediktlased, mida me ka täna kuuleme, selles me kuuleme seda kargust, seda puhtust, see, mis tõstab inimese välja tema inimlikkusest, sellest osast inimlikkusest, mis tegelikult meis on halba, emotsionaalset, madalat, see, mis inimese kirgede maailm on, ilma alvustamata inimlikke tundeid ja sentimenti, on see ometigi maksimum tase, mis sellel muusikalisel skaalal teoreetilise ideaalse muusika kõrval on.
Oh.
Nüüd kell 4, kui algab kloostris laulmine, kestab see 1,5 tundi. See on pikk aeg ja see aeg on vajalik selleks ajategur, et selle ajateguri kaudu inimeses kõik rütmid, mis temas on, täielikult viiakse harmooniasse universumiga. See ongi see vana helleenlik harmonia. Kreeka kultuuri eesmärk oli ju ka harmoonia, harmoonia universumiga. Siis on võrdlemisi nii pisut kiirustades, kuid rahulikult kiirustades väike omikune tee joomine või mingi kuuma mahla joomine. Söömist ei ole ja selleli järgneb siis õppetund ja õppetunni järel on jälle, nii et omikune pool on siis disputatsioonid, õppimine, filosoofia, teoloogia ja sellele järgneb jälle pooletunnine laulmine kirikus. Siis on jälle õppetund ja siis on keskpäevane või ütleme hommikumissa. Pärast missat on siis jälle väike tund, jälle palve ja valmistatakse ennast siis lõunasöögiks. Nii et süüakse 2 korda päevas lõunal ja õhtul. Lõunasöögil ja üldse söögi aegadel kogunetakse söögisaali ja refektooriumi ja igal ühel on ees laua peal linase käterätiku suuruse niisuguse linakese sees taldrek ja taldreku peal on kummuli kaus ja kõrval on siis lusikas, kahvel ja nuga. Pärast söögi palvet võetakse siis riie lahti ja hakatakse sööma ja mis on tähelepanuväärne, kogu söögi aeg toimub täielikus vaikuses. Me ei kuule mitte ühtegi noa ega kahvli klõpsatust, ei klaasipanekut või seda kausipanekut laua peale. Vett juuakse ja teed juuakse sellest kausist. Siis, kui on söödud, süüakse rahulikult, meditatiivselt, kuulda on ainult inimeste hingamist ja toitu suurest kausist ei võeta ega küsita endale, vaid pakutakse alati naabrile, nii et ainult jälgid, kas naabril on vaja ja pakud. Kõik toimub sõnatult loomulikult. Ja söögi ajal loetakse ette monotoonse häälega siis kas Benediktuse reeglit või mõnda muud vaimulikku lugemist. See ette lugeja loeb seda ka täiesti emotsioonitult. See on niisugune eriline toon, mitte segamini ajada meil tuntud Luteri kirikust selle kantseltooniga. See on samasugune monotoonne nagu Gregoriani koraali laulmine, täiesti ühes niisuguses joones läheb, modulatsioon puudub seal täielikult. See kõik loob pideva äärmise harmoonia ja rahu seisundi. Kui on söödud, siis valatakse vest kausist taldreku peale, taldrek puhastatakse ära, siis valatakse taldreku peale 2. korda vett, puhastatakse uuesti ära ja see puhastatud taldreku peale pannakse siis kaus kummuli, ennem on ta selle rätikuga ka kuivatatud ja kaetakse uuesti rätikuga ära, nii et mingit nõude, mustade nõude kokku korjamist ja pesemist ei toimu. See piinlik hool, millega iga toidu raasukene süüakse taldreku pealt ära ja puhastatakse taldrek, see toimub samuti niisuguse, see on nagu meditatiivne vaatlus oma ette, kuidas see kõik toimub. See on ürimalt nauditav vaadata. Selles on ka see aukartus toidu ees, et iga leiva kübekene on niisugune pühadus Jumala and, mis siis võetakse ja omandatakse. Liha muidugi ei sööda, vahete vahel on kala, põhiliselt on siis juurvilja ja taimtoidud ja need, kes töötavad siis köögis, nemad ainult valmistavad söögi ja toovad selle lauale ja pärast siis viivad laua pealt need vaagnad ära, millega söök toodi. Nüüd peale sööki on väga lühike sööklast väljapool niisugune asjalik vestlus, õigemini mitte vestlus, vaid korraldused, mis järgmisena tuleb, mis tuleb teha, mis on vaja. Ja pärast lühikest palvet võetakse siis kõik rivisse ja jagatakse välja füüsiline töö. Sööklast veel nii palju mainida, et kui juhtub niisugune asi, et näiteks keegi sööklas pillab mõne klaasi maha või kui eseme, mis ei lähe katki ka, siis see näitab, et sul on sisemises elus midagi korrast ära, sa oled olnud pisut räpakas. Selle tulemus on see, et kellel see õnnetus juhtub, peab need klaasikillud pihku võtma ja siis seisab niimoodi klaasikillud pihu peal põlvili söökla ukse juures, kui teised rivis siis sööma lähevad. Selles ei ole midagi, ütleme, solvavat või inimväärikust alandavat, see on distsipliin ja seda ei võta seal keegi sellisena, nagu meie võibolla siin maailmas võtaksime, vaid see on meeldetuletus, et sa pead midagi endas korraldama. See range jälgimine kõige sise enda üle, mis puudutab eksimusi, tähendab, et su sise elu peab olema väga korras. Me näeme, kuidas kirikus laulmise ajal aeg-ajalt üks või teine või kolmas munk teeb ühele põlvele põlvituse, tõuseb püst ja laulab edasi. Mis see on? See tähendab seda, et sa oled laulmisel jätnud kas ühe fraasi või ühe tähe laulmata või sa laulsid valesti või tegid mingisuguse pisikese vea, mis ei ole perfektne, mis peaks olema sinu laulus. Siis sa vabandad seda. Sest sinus ei tohi jääda sisse ühtegi andeks andmata süüd, kuna andeks andmata süütunne hakkab inimest sisemiselt lõhkuma ja hävitama. Seepärast peetakse piinliku korda oma siseelus ja kui sul näiteks tekibki hetkeks kellegi suhtes mingi mitte kõige ilusam mõte, siis sa lähed selle teise inimese ette, põlvitad korraks, lööd risti ette ja see teine ilma midagi küsimata, see käib kõik sõnatult, teeb sinule risti märgi, mis tähendab, et on andeks antud, sa oled sellest vabanenud. Nii et oma siseelu jälgimine igal hetkel kõiges on oluline ja iga munk hoolitseb selle eest, on muidugi vastava koolituse saanud, et ta oma siseelu oskab jälgida ja hoolitseb selle eest, et sinna ei jääks pidama mingit niisugust andeks andmata eksitust või viga. See tagab ka absoluutselt terve inimpsühika ja inimese vaimuelu, mis loomulikult toob kaasa ka ilusad viljad inimsuhetes. Mõelge, kui tore on, kui me oma igapäevases elus toimiksime, kas või ligi lähedaseltki sinna. Me näeme, kuidas kristlikus kultuuris eliti, kui Saksamaale lähete, siis igal sammul me kuuleme sõna entschuldigung, entschuldigung, vabandage, vabandage, vabandage. See on see sama. Igal hetkel me mõistame, äkki me oleme millegagi kedagi pahandanud. Igaks juhuks vabandage, andke andeks. Siis on päevas 3 tundi füüsilist tööd. Kes töötab aias, kes künnab traktoriga põldu, kes lõhub puid, kes mida teeb. Mina kui aukülaline sain auväärse töö ja kõige auväärsemad tööd on missugused. Kõige raskemad ja kõige mustemad. Ja minul oli au siis koos kloostri prioriga kanalisatsiooni sette kaevu puhastada, seda tehti käsitsi. Nii et see must ja rop töö oli auväärne töö. Ja need mungad, kes alles on alustavad või noviitsid, kes ei ole veel piisavalt koolitatud, saavad alguses kõige kergemaid, lihtsamaid ja puhtamaid töid. Nii et see suund on vastupidi võib-olla, kui meil siin maailmas tihti on. Pärast seda 3 tunnist tööd, mis laupäeval on asendatud 3 tunnise mägimatkaga, mägimatka ajal on lubatud omavahel rääkida ja ka siis ka suunatakse vestlust. Ei ole vaja ükskõik mida rääkida, vaid antakse kindel teema ja harjutatakse seda ladina keeles, et ühtlasi õppida keelt. Nii et ka mägimatka vestlus on elav dispuut mingil filosoofilisel teemal. Benediktuse reegli kohaselt 80% inimese kõnest on tühi, kuidas seda öelda viisaka sõnaga, no tühi ja mõttetu jutt, mille ära jätmisest ei ole midagi kahju. Ja see tõttu 20% on siis seda juttu, mis tasub rääkida ja see tõttu ega benediktlaste kloostris ja kloostrites üldse mingid niisugusi lobisevaid, omavahel lobisevaid munkasi me iialgi mitte kuskil ei näe. Loomulikult areneb sellises elus välja ka märkide keel, kus mõistetakse üksteist silmavaatest, näpuga näitamisest, ise enesest on selge kõik. Õhtul loomulikult on jälle need 7 palvepäeva korda ja pärast kompletooriumi, see on siis kella 8 ajal, kuni 10 on siis 2 tundi küll pesu pesta või juukseid ajada või niisugune ettevalmistus magamiseks ja ega sel ajal, kui siis toimetatakse, ka samuti oma vahel ei räägita midagi. Ja õhtul võib siis ka vahel helistada koju ja kontakti pidada omastega. Ma mäletan, kui õhtul seal minu sellesse ühistuppa tuli telefoniga rääkima üks noorukene munk. Ja siis oli tore jälgida, kuidas äkki ta oli muutunud nooreks toredaks meheks, kes perekonda liikmetega rääkis ja see niisugune kontrast selle päevase munkluse ja õhtul oma perekonnaga vestleva inimese vahel oli sümpaatne ja tore, et ega see niisugune ka emotsionaalselt, heas mõttes emotsionaalne inimene ei kao kuskile, aga ta on mõistuse ja selle kosmilise harmoonia kontrolli all. Sellest elust võiks ju rääkida väga palju ja juba lühikene kloostris viibimise aeg, ütleme niimoodi 3 päeva, juba toob inimesest kutsub esile, kes ka ajutiseltki seal viibib, totaalse ja kiire muutumise, mis väljendub kindlasti ka unenägudes, kaovad ära kõik meie ütleme niisugused tavaunenägude virvarr, unenäod muutuvad ainult 1, sa näed unes ainult seda, et sa oled kirikusel laulad. Ja see ongi ainukene unenägu, sest kell 4 peab olema juba kirikus ja järelikult kella 3 hommikul juba siis on sinu alateadvuses niisugune teadmine, et varsti tuleb ärgata ja minna laulma ja siis juba hakkabki see juba poolune seisundis tegelikult peale. Nii et magatakse kloostris väga vähe. Kuidas on võimalik olla nii aktiivne päev otsa nii vähese unega? Siis tuleks rääkida eraldi une kvaliteedist, et on võimalik parandada une kvaliteeti. Aga see oleks juba omaette teema, mida meie tänane aeg kahjuks enam ei luba. Benediktuse reegli looja püha Benediktus, tal oli ka õde Skolastika, kes rajas siis nais benediktlaste haru ja paavst Pius 12. Tema oli Rooma paavst enne teist ja teise maailmasõja ajal, kuulutas Benediktuse Euroopa isaks. Ja Paulus 6, ta oli paavst 60. aastatel eelmisel sajandil, kuulutas Benediktuse Euroopa kaitsepühakuks. Selle kloostri reegli teened Euroopa täisealiseks kujunemisel ja Euroopa nii majandusliku kui moraalse kui vaimse ülesehitamise töös on Benediktuse reeglil pretsedenditu roll olnud. Ma ei kujuta ette, mis oleks Euroopas saanud, kui pärast seda rahvaste rändamises segadust ja vana antiik-Rooma impeeriumi kokku kukkumist ei oleks olnud organiseeritud jõudu, kes oleks suutnud uuesti ühiskondlik riikliku elu korraldada. Siis selleks oli Rooma katoliku kirik ja tema kui tarvitada niisugust lähiminevikust pärit ütelust, eesrindlik väesalk, vanema põlvkonna inimesed teavad, mis see sõna tähendas, aga munklus oli see armee, vabatahtlike, andunud, pühendunud inimesi, kes tegelikult kogu suure ja kauni Euroopa kultuuri üles ehitasid. Nemad panid selle vaimse distsiplinaarse aluse. Ja see kloostrite võrk, mis siis üle Euroopa ehitati, neid oli ju tuhandeid. Kõrg keskaja lõpul oli Euroopas 350 000 kirikut, see oli siis ütleme iga 200 inimese kohta, kui 70 miljonit oli elanike, oli siis üks kirik. Ja milles on meditatiivsuse tähtsus kultuuris? Vaadates tänapäeva ääretult närvilist, neurootilist elu, puudub meditatiivsus. Ja kui kõrg keskajal ja keskajal oli päevas või aastas 90 päeva mil kehalise töö tegija ei tohtinud tööd teha. Ja maksimum arv oli 170, siis see tähendab, et ühiskonnas meditatiivne moment, rahumoment oli väga võimas, kui palju on tänasel helgel ajastul vabu päevi aastas ja mida inimesed nendel päevadel teevad. Selle üle oleks vaja mõtelda. Meie saateaeg on täna läbi, mulle jäi jälle muud üle kui vabandada, et nii oluline teema peab olema käsitletud nii ratsaobuse seljas ja lõpetaksin siis selle reegli põhi niisuguse kokkuvõtte meelde tuletusega. Ora et labora, palveta ja tööta, see tähendab meditatiivse ja aktiivse elu, harmooniline koostöö ja aktiivsele elule, laborale, annab viljakuse ja tulemusrikkuse just see, et ta on eelnevalt meditatiivselt läbi mõeldud. Tänan tähelepanu eest. Seekord lõpetame.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Yeah.